Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Sekmadienį pradėjo galioti nauja Romos kurijos konstitucija. Popiežiaus audiencija tarp religinio dialogo dikasterijai. Sekmadienį Nigerijoje įvyko baisios žudynės. Popiežiaus užuojauta ir malda už tikinčiuosius nužudytus per sekminių pamaldas. Taline buvo meldžiamasi už taiką Ukrainoje. Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčia rengiasi sekminėms, kurias švęs ateinantį sekmadienį. Sekminių iškilmės dieną, birželio 5-ąją, pradėjo galioti šių metų kovo 19 dieną popiežiaus Pranciškaus paskelbta apaštališkoji konstitucija Predicate Evangelium, naujai apibrėžianti Romos kurijos, tai yra centrinių katalikų bažnyčios institucijų, struktūrą ir kompetencijas. Konstitucijos įsigaliojimu užbaigiamas Romos kurijos pertvarkymo procesas prasidėjo jau pirmaisiais Pranciškaus pontifikato metais. Tuoj pat po išrinkimo popiežius Pranciškus įkūrė 9 kardinolų patarėjų tarybą ir nurodė, kad pagrindinis jos tikslas bus sukurti naują Romos kurijos konstituciją, kuri pakeis iki tol galiojusią 1988 metais Jono Pauliaus II paskelbtą konstituciją Pastor Bonus. Pirmasis reformos rezultatas buvo 2014 metais įkurti ekonomikos taryba ir ekonomikos sekretoriatas, kurie perėmė visų ekonominių ir administracinių reikalų tvarkymą. Buvo taip pat įkurta auditoriaus institucija atsakinga už visų Šventojo Sosto ir Vatikano valstybės institucijų išlaidų ir administracinės veiklos priežiūrą. 2015 metais buvo įkurtas komunikacijos sekretoriatas, vėliau pavadintas komunikacijos dikasterija, sujungusia visas iki tol savarankiškai veikusias Šventojo Sosto žiniasklaidos, komunikacijos ir leidybos institucijas. Šios dikasterijos prefektu 2018 metais buvo paskirtas pasaulietis komunikacijos specialistas. 2016 metais buvo įkurta pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija, kuri vykdo iki tol veikusių 3 popiežiškųjų tarybų funkcijas, visos bažnyčios mastu koordinuodama žmogaus orumo ir gyvybės apsaugos veiklą, pasauliečių apaštalavimą, jaunimo sielovadą, krikščioniškosios šeimos vizijos skatinimą. Tais pačiais metais buvo įkurta ir tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija, kuri perėmė iki tol nepriklausomai veikusių popiežiškųjų kor unum, sveikatos apsaugos ir migrantų bei keliaujančiųjų sielovados tarybų funkcijas. 2017 pabaigoje buvo dalinai pakeista valstybės sekretoriato struktūra. Įkurtas diplomatinio personalo skyrius atsakingas už diplomatinės tarnybos darbuotojų atranką ir ugdymą. Vėliau iš valstybės sekretoriato buvo atimtas jos žinioje buvęs rinkliavų popiežiaus veiklai remti ir keleto specialių fondų administravimas, juos perduodant už finansinę veiklą atsakingoms institucijoms. 2022 metų vasario mėnesį popiežius pertvarkė tikėjimo mokymo kongregaciją, įkurdamas 2 savarankiškus skyrius atsakingus už tikėjimo paveldo saugojimą ir už dvasininkų nusikaltimų tyrimą. Visi šie pertvarkymai vyko lygiai grečiai su naujosios konstitucijos rengimu. Kai pagaliau šių metų kovo 19 dieną buvo paskelbta apaštališkoji konstitucija Predicate Evangelium, dauguma joje nurodytų dalykų jau prieš tai buvo įgyvendinta. Sekminių dieną įsigaliojusi konstitucija įveda tik kelis naujus institucijų struktūros pakeitimus. Įkuriama evangelizacijos dikasterija, kurios vadovas yra pats popiežius. Jam talkins 2 pro prefektai, kurių vienas bus atsakingas už bažnyčios misijas, o kitas už vietinės bažnyčias ir evangelijos skelbimą tradiciškai krikščioniškoje, laicizuotoje aplinkoje. Taip pat įkurta nauja kultūros dikasterija, kuri vykdys iki tol savarankiškai veikusių katalikiškojo ugdymo kongregacijos ir popiežiškosios kultūros tarybos funkcijas. Kitos Romos kurijos institucijos, iki šiol kuravusios vyskupų, dvasininkijos, vienuolių ir pašvestojo gyvenimo, ekumenizmo ir tarp religinio dialogo, liturgijos, šventųjų skelbimo reikalus, ir toliau vykdys tas pačias funkcijas, tačiau nebebus vadinamos kongregacijomis ir popiežiškosiomis tarybomis, bet dikasterijomis. Popiežius taip pat nustatė, kad dvasininkai ir vienuoliai į pareigas Romos kurijoje skiriami 5 metams. Paskirimas gali būti pratęsiamas tik dar 1-5 metų kadencijai, kad tai būtų užtikrintas didesnis mobilumas ir mainai tarp Romos ir vietinių bažnyčių. Konstitucijoje taip pat nurodyta, kad kiekvienas tikintysis dėl krikšto yra misionierius mokinys. Dėl to visi, ne tik kunigai, bet ir pasauliečiai, ne tik vyrai, bet ir moterys, gali Romos kurijoje eiti pareigas, susijusias su atsakomybe ir vadovavimu. Pirmadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė tarp religinio dialogo dikasterijos narius, pradėjusius savo plenarinę asamblėją. Jiems sakytoje kalboje popiežius visų pirma paminėjo šį sekmadienį įsigaliojusią naują Romos kurijos konstituciją. Naujoje kurijos struktūroje už tarp religinį dialogą atsakinga Šventojo Sosto institucija išliko beveik nepakitusi. Iš tikrųjų, pasikeitė tik jos pavadinimas. Buvusi popiežiškoji tarp religinio dialogo taryba dabar vadinasi tarp religinio dialogo dikasterija. Tarp religinis dialogas buvo ir yra aktualus, sakė popiežius. Dėl globalizacijos ir spartėjančių tarptautinių ryšių, dialogas apskritai, o ypač tarp religinis dialogas tampa itin svarbus. Nors pasaulis yra vis labiau tarpusavyje susijęs, jis toli gražu nėra nei broliškesnis, nei draugiškesnis. O tai tik rodo, kokia yra svarbi dialogo ugdytojų misija. Popiežius ragino drąsiai ją tęsti. Broliškai ir draugiškai su kitų religijų tikinčiaisiais skatinti dievo ieškojimo kelią. Į kitų religijų žmonės žiūrėti ne abstrakčiai, bet konkrečiai. Matyti jų istoriją, troškimus, žaizdas ir svajones.
Incoraggio tutti voi a coltivare lo spirito e lo stile di convivialità nei vostri rapporti con le persone di altre tradizioni religiose. Ne abbiamo tanto bisogno oggi nella Chiesa e nel mondo.
Ragino jūs puoselėti draugiškumo dvasę ir stilių santykiuose su kitų religinių tradicijų žmonėmis, kalbėjo popiežius. Šiandien bažnyčiai ir pasauliui to labai reikia. Prisiminkime, kad viešpats Jėzus bičiuliavosi su visais. Lankėsi pas žmonės, kurie buvo laikomi nusidėliais ir susitepusiais. Be jokių iš ankstinių nusistatymų jis sėsdavosi prie vieno stalo su muitininkais. Jis per visą savo veiklą davė tarnavimo ir ištikimos draugystės pavyzdį, o vėliau, kaip prisikėlusysis, jis mums padovanojo visuotinės draugystės malonę. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Popiežius meldžiasi už sekmadienį Ovo mieste Nigerijoje per Šventojo Pranciškaus Ksavero bažnyčios užpuolimą žuvusius ir sužeistus tikinčiuosius. Į bažnyčią įsiveržę ginkluoti asmenys apšaudė prie jos buvusius ir viduje besimeldžiančius sekminių iškilmės mišių dalyvius. Žuvo per 50 žmonių, įskaitant kelis vaikus. Teroro veiksmas labai sukrėtė per 222 gyventojų Ovo miestą. Ondo valstijos teisėsaugos pareigūnai tiria teroristinę ataką, jos priežastys kol kas tiksliai nežinomos. Pasak liudininkų, į bažnyčią įsiveržė du ginkluoti vyriškiai, ne tik šaudė į beginklius žmonės, bet ir panaudojo sprogmenis. Sekmadienio pavakarę Šventojo Sosto spaudos salė pareiškime patikino, jog popiežius prisideda prie visuotinio sielvarto dėl žmonių gyvybės pasiglemžiusios atakos, meldžiasi už žuvusius ir už visą Nigeriją, skaudžiai nukentėjusius ir paveda visus viešpačiui, melsdamas, kad atsiūstų savo dvasę guodėją. Pasak vietinių šaltinių, daug žmonių į ligoninę nugabenti jau be gyvybės ženklų, baiminamasi dėl sužeistųjų, kurie gali neišgyventi dėl sunkių sužalojimų, vietos gyventojai raginami dovanoti kraujo. Ondo vyskupijos viešųjų ryšių direktorius kunigas Augustin Ikvu paneigė pasklidusius spėliojimus apie kai kurių tikinčiųjų, įskaitant parapijos klebono, pagrobimą. Kunigai yra saugus, patikino jis. Ondo vyskupijos ganytojas vyskupas Ajodėjai Arogundadė paprašė ganomųjų likti ramiems teroristinio užpuolimo akivaizdoje, gerbti įstatymus ir melstis, kad įsiviešpatautų taikus sambuvis. Teroristinės grupuotės Nigerijoje jau daug metų sėja terorą ir vykdo nuožmius nusikaltimus ypač prieš krikščionis ir nuosaikius musulmonus. Labiausiai pažeidžiamos šiaurinės ir rytinės šalies vietovės, Ondo valstija krašto pietvakariuose lygi šiol laikyta viena iš saugiausių Nigerijos valstijų.
Kyjivo ir Haličio didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas sekmadienį ir pirmadienį 102 ir 103 karo dienomis paskelbtose vaizdo žiniuose kalbėjo apie Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios šiomis dienomis gyvenamą pasirengimą šventosios dvasios atsiuntimo iškilmei, kurią Julijaus kalendoriaus besilaikantys rytų krikščionys šves ateinantį sekmadienį. Arkivyskupas kasdien skelbiamus įrašus pradeda apžvelgdamas žinias iš Ukrainos rytinių regionų, kur pastarosiomis savaitėmis vyksta kruvini mūšiai. Priešas sutelkė didžiausias pajėgas ir šturmuoja Severodonecką, Lisičanską, tačiau Ukrainos gynėjai drąsiai priešinasi. Šiomis dienomis Ukrainos ir kitų šalių žiniasklaida perdavė subombarduoto ir sudegusio Svetogorsko ortodoksų vienuolyno vaizdus. Tarp žuvusiųjų buvo ne tik vienuoliai, bet ir vienuolyne prieglobščio ieškoja karo pabėgėliai. Sekmadienį Ukrainos bažnyčia liturgijoje minėjo Nikėjos pirmojo susirinkimo tėvus ir buvo švenčiama pasirengimo šventosios dvasios atsiuntimo iškilmei novenos 3 diena.
Duch Svetai pretvorė zakrytį liudskį sercią.
Šventoji dvasia perkeičia uždaras žmonių širdį, sakė arkivyskupas. Šventoji dvasia gydo žmonių santykių žaizdas, ypač karo metu, kai tiek daug praradimų, milijonai žmonių neteko namų, visko, ką buvo įgyję per savo gyvenimą, neteko šeimos narių ir mylimųjų. Tokiais laikais šventoji dvasia mums atskleidžia tarnavimo vieni kitiems prasme. Šventoji dvasia padaro mus atsakingus vienus už kitus. Arkivyskupas taip pat dėkoju visiems kitų šalių geros valios žmonėms, kurie Ukrainos skausmą ir kančią išgyvena kaip savo. Toks solidarumas ir broliška pagalba, pasak arkivyskupo, irgi yra šventosios dvasios veikimo vaisius. Pirmadienį Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčia šventė 4 pasirengimo sekminėms novenos dieną. Šios dienos liturgijos evangelijoje Kristus save vadino vynmedžiu, o savo mokinius šakelėmis.
Mi molimosi za te, щоб ця Христова виноградина, яку посадив на землях України більше як 1000 років тому рівноапостольний князь Володимир,
щоб вона. Прежде довгий як 1000 років Kunigaikštis Volodimiras įveisė dabartinėse Ukrainos žemėse vynuogyną, sakė arkivyskupas, ragindamas melstis, kad šis vynuogynas ir toliau augintų vaisius. Dabartinį Ukrainos istorijos metą arkivyskupas pavadino vynuogyno genėjimo laiku. Dangiškasis tėvas, vynininkas, pašalina sausas šakas. Genėjimas vynmedžiui gali būti skausmingas, tačiau taip apvalytas jis augins saldžias sultingas vynogės. Dieve, padėk mums ištverti dabartinius laikus, kad tai būtų augimo vaisingam gyvenimui metas, meldė arkivyskupas. Sekminių sekmadienį Estijos krikščionys, Dievo motinai dedikuotoje ukrainiečių graikų apeigų katalikų bažnyčioje Taline, surengė ekumeninės pamaldas už taiką Ukrainoje. Pamaldoms vadovavo vietos ukrainiečių graikų katalikų parapijos klebonas kunigas Romanas Kichas. Kartu su juo meldėsi Estijos lotynų apeigų katalikų apaštališkasis administratorius vyskupas Filipas Žurdanas, Estijos liuteronų vyskupas Urmas Vilma. Ekumeninėje maldoje taip pat dalyvavo Estijos bažnyčių tarybos atstovai. Per pamaldas sakytoje kalboje vyskupas Žurdanas paminėjo ukrainiečius vyrus, kurie iki karo gyveno Estijoje. Daugelis jų grįžo į tėvynę kovoti prieš rusų invaziją, tačiau prieš išvykdami daug jų nuėjo pas ukrainiečių graikų katalikų kunigą iš pažinties. Vyskupas prašė susirinkusiosius ypatingai melstis už šių vyrų žmonas ir vaikus. Vyskupas paminėjo ir savo paties vaikystės patirtį, kai laukdavo tėvo grįžtančio iš karinės tarnybos. Estijos bažnyčių tarybos pirmininkas liuterono arkivyskupas Vilma išreiškė užuojautą ir solidarumą su Ukrainos žmonėmis. Ekumeninėse pamaldose dalyvavo ir Ukrainos ambasadorė Estijoje Mariana Betsa. Jie padėkojo visiems estams už maldą ir už daugybę konkrečių artumo ir paramos veiksmų. Nuo vasario 24 dienos, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, iki gegužės pabaigos į Estiją atvyko daugiau kaip 40 tūkstančių ukrainiečių pabėgėlių. Estijos krikščionių bažnyčios stengiasi jiems padėti, daug pabėgėlių, dvasinę ir materialinę pagalbą rado Talino ukrainiečių graikų apeigų katalikų parapijoje. Jos klebonas kunigas Romanas Kichas du kartus per dieną, ryte ir vakare, ukrainiečių kalba rengia pamaldas, bendrauja su pabėgėliais, teikia pagalbą naujai atvykusiems. Parapija kas savaitę siunčia humanitarinės pagalbos siuntas į Ukrainą. Šventosios Brigitos kongregacijos seserys priima ukrainiečių pabėgėlių šeimas savo vienuolyne, Piritoje netoli Talino ir aprūpina jas viskuo, ko reikia. Talino šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus katalikų parapija planuoja rengti vasaros stovyklas ukrainiečiams vaikams. Praėjusios savaitės šeštadienį popiežius Pranciškus vėl užsiminė apie galimą savo kelionę į Ukrainą. Šeštadienį popiežius Pranciškus Vatikano rūmų Šventojo Damazo kieme susitiko su daugiau kaip 150 vaikų, dalyvavusių renginyje vaikų traukinys. Vienas susitikime dalyvavęs berniukas iš Ukrainos paklausė, kada popiežius atvyks į Ukrainą. Norėčiau keliauti į Ukrainą, atsakė popiežius. Tik žinote, turiu palaukti tinkamo momento, nes nelengva priimti sprendimą, kuris galėtų padaryti daugiau žalos nei naudos. Turiu ieškoti tinkamos progos, sakė popiežius ir pranešė, kad kaip tik šiomis dienomis jis priims Ukrainos vyriausybės atstovus, kurie atvyks kalbėtis apie galimą kelionę į Ukrainą. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.